E con esta sintonía damos a benvida un día máis, un martes máis, a estes micrófonos a Rosana Alonso, dende Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
E ás veces falamos de alimentación, pero outras ocasións abordamos cuestións relacionadas pois co medio ambiente, co desenvolvemento sostible. Ese é o caso na xornada de hoxe, porque imos falar dos plásticos. O certo é que son moitas as bolsas que empregamos prácticamente no día a día, non?
Pois a verdad que sí, pero bueno, por desgracia, xa non solo é nas bolsas de plástico que miramos todos os días e que usamos tanto para froitas como para levar produtos, sino que o plástico está rodeado por todas partes, as caixas, os produtos pues, envasados en bandeixas, os botes de galletas que teñen tres plásticos o de fora o de dentro. É dicir, a nivel plásticos xa non é solo de alimentación, sino tamén, pues, no coche está cheio de plástico, todo, calquer cousa que nos rodee, un carrito do Nenote en plástico, calquer cousa, podemos atopar plástico. E máis, nas cremas, o que falamos un pouco alá do mar, da contaminación de plástico no mar, xa non é o plástico visible, sino o microplástico, que moitas cremas convencionales de cosmética teñen, protectores solares, teñen micropartículas que non se miran de plástico. Que pasa con iso? No mar, as que chegan ao mar ou as que chegan á auga ou na terra van se unindo e van creando tamén atascos, van creando tamén acumulación de microplástico, que ese non se mira e tamén é grave, non?
O certo é que hai países que están a adoptar, non, medidas encamiñadas precisamente a reducir o uso dos plásticos por esa contaminación que producen. Países como, por exemplo, en Francia, penso que as bolsas teñen as horas ou os días contados. Aquí en España parece que imos, como noutras moitas cousas, por detrás, non?
Pois o mesmo iba a decir eu, pois é verdad, porque aí en Estados Unidos xa se prohibiu as bolsas de un solo uso, en China tamén se prohibiron, están se empezando a cobrar polas bolsas. Aquí, desde que eu recorde, que eu lembre, fai xa máis de 5 anos ou máis que empezara a lei de que era obligatorio cobrar as bolsas de plástico polo tema de que ou traía xente o seu envase ou súas bolsas propias ou se cobraban, non? Nalgún sitio xa se empezou a facer, pero que pasa? Como sempre España, pues, deixa moito tempo para cambiar esa norma e ainda agora sigue unha normativa na que non é obligatorio hasta creo que ano que ven, ou non estou moi segura cando termina o límite de seguir dando bolsas gratuitas, non? Que se sigue facendo en moitos sitios. Pois, por qué? Porque España non sei onde ten a cabeza, porque é importante que eu sepa avanzar nestas tecnologías, porque podemos atraparnos nunha, pues, por desgracia, nunha vasoira moi, moi, moi difícil de erradicar e de quitar, non? Pero, bueno, aí estamos. Ao principio, o ideal era erradicalas, pero senón, polo menos, cobralas, non? As alternativas que temos que atopar nestes momentos, por desgracia, tampouco hai moitas, porque no meu caso propio, que estou buscando, pues, bolsas recicladas ou bolsas ecolóxicas, pois non hai moita variedade. É dicir, por exemplo, diseñáronse pequenos materiales que non son plástico, pero tampouco se degradan para desfacerse da terra, que é dicir, teñen outros tipos de materiales, pero realmente no fondo, en a que non é un plástico, tampouco se degradan, o sea que esa alternativa para min non serve.
Sin embargo, teño escoitado que hai bolsas feitas de pataca incluso.
Aí vou. Sí que fai uns anos lanzaron esas bolsas de pataca, pero deixanse de fabricar. Por qué? Porque son moi fáciles de romper, non collen moitos kilos, entón a larga, moitos fabricantes deixaron de facelas despois da protesta de facelas. Eu personalmente digo que non se fixeron ben. Non é que non se podan facer, porque tamén outro material moi, moi, moi importante, que era moi barato, que o cáñamo, é moito máis fácil de cultivar, dá moito máis rendemento que o papel, moito, moito máis, é moito máis barato. E cáñamo, pois, é unha planta que, por desgracia, ahora ainda lle custa a veces a xente estando nun limbo de cultivala ou non, é un material moi, moi, moi barato que se podría usar, pero non se usa. É dicir, conclusión breve respecto aos materiales, hasta con piña se pode utilizar bolsas, coas pieles de certos minerais, do allo, do pixén, da cáscara do arroz, do cacao, das espinacas, incluso, imagínate, podríanse facer materiales rígidos, máis blandos, menos blandos, como de celulosa, que podríanse utilizar. Que pasa? Que, como sempre, invertimos máis no petróleo, no carbón, que invertimos no novas tecnologías, porque estamos obsoletos tanto enerxía do sol, estamos en soletos tanto eólicas, pois do plástico, pois vamos lo mesmo. Non sei por qué, non sei que hai detrás, porque a veces xa penso que hai algo detrás. Ahora de que porque non se invirte, porque non se interesa en invertir neses produtos que tampouco son tan complicados, porque son residuos vegetales que se tiran. Entón, tampouco sería unha materia prima cara a hora de conseguila, non?
O certo é que por parte do cliente que se achega a un supermercado, a unha tenda, a solución é levar a propia bolsa, non? As bolsas de tea de toda a vida que parece cada vez se volven a reutilizar máis. Pero como dís, por parte do comerciante, claro, ten que ter dunhas bolsas onde meter pois eses produtos. Entón, necesariamente, estades aí de cara a buscar alternativas.
Estamos buscando alternativas, pero xa te digo que é moi, moi, moi complicado, porque ainda de haber máis alternativas que fai 5 anos, para min hai menos alternativas que fai 5 anos, xa que imagínate, non? Despois, claro que eso, levar o carrito, materiales como reciclar, como antes, non? Que a xente lembra moito o de recher a botella de vidrio pois de aceite ou de auga ou de viño, eso era unha cousa que antes facía. Que pasa? Vamos á comodidade. E ter que cargar coas cousas da casa a outro lado, pois custa, non? Aquí pasa, eu teño xente que trae botos de vidrio e eu rechello os botes de vidrio aquí para non ter que andar con bolsa, bolsa, bolsa e acumulala, non? Pero que pasa? Pois de 100 que me veñen, pois ao mellor 3 le fan iso, non? Entón, entendo que cargar con vidrio é un pouco complicado, pero sí que neste momento papel, cerámica, vidrio é unha alternativa para auga e para máis cousas. Pero, claro, o tema de custa. Antes, nos supermercados, viñas e recollían os botes vacíos, se repoñían os novos e facías así. Pero, claro, o custo de transporte, o custo do tempo, o custo de tal, pues, optimouse hasta a hora de plásticos e revisar, non? Hai alternativas aínda así, o que pasa que, como insisto, non salen tanto a luz, porque falábamos de, fai tempo, falouse dos microbios, non? De certas bacterias que poden comer plástico para desfacer o plástico, sobre todo do mar, porque non se sabedes que hai unha isla xa de plástico chea que está se movendo polo mar. Non estou segura ahora en que situación, en que sitio está situada, pero unha isla ben grande, xa chea de plástico que se atopan. Moitos animales morren con plásticos porque se confunden con medusas, confunden con outros peixes e morren moitos animales, non? Tanto incluso na terra tamén hai gatos que quedan atrapados en bolsas de plástico. Quer dizer, que hai algo que non sei por qué non hai conciencia. Pensamos que vamos a vivir toda a vida e o plástico pensa que é un derivado do petróleo. Es decir, todo que leve plástico, si se acaba o petróleo, vais a eliminar. Entón, por que non empezamos xa a buscar alternativas, non?
Pero intentando ser un pouco optimistas, é certo, non? Que hai máis conciencia, hai máis xente que ves no supermercado pois con bolsas de tea ou con bolsas reutilizables. A lo menos algo se está avanzando ou non?
A ver, si se está avanzando, pero aínda así pode unha maioría contra unha minoría. É dicir, eu miro todo no día a día. Xente que me pide por eu non me corto, non, pero eu digo a xente, pero xente que me pide 100 gramiños dunha semente, ten o bolso grande e me pide unha bolsa para levar, o que decir que por desgracia, no meu punto de vista, nos falta moito. É un claro exemplo, as colillas, algo os cigarrillos, todas esas historias, o que falamos fai pouco. Parece mentira de que sabemos que está feito de minerais pesados, de petróleo, de químicos e demais, e seguimos tirando o chan a terra. Es decir, non sei por qué, porque información hai, buscala, podemos buscala en 2 segundos, escoitar, tamén escoitamos cousas. Oye, utilizando un pouco de lógica, tamén podemos saber que o plástico non se desfai en miles de anos, pois non sei por qué non estamos tan avanzados en millorar esas ideas como na información que atopamos e deberíamos de avanzar máis, non?
Pois, dende aquí, o único que podemos facer é animar a xente ao dito a que usen esas bolsas reciclables, que usen bolsas de tea. As bolsas de papel, que é unha imaxe moi propia dos Estados Unidos, o certo é que aquí teñen moito menos tirón. Se nos fai difícil, non, pensar en levar eses produtos do supermercado nunha bolsa de papel.
Sí, e que pasa con bolsas de papel? Que eu tamén estou aí un pouco tal, porque a bolsa de papel, o problema que ten, que moitas non é de papel reciclado, o sea que tamén hai que destruir moito árbol e moito eso, moito monte para conseguir bolsas de papel, porque gastas moita agua e moito papel para realmente conseguir bolsas. Entón, para min, as alternativas serían máis aproveitar os desechos, aproveitar, pois, eso, o que sobra da patata, o que sobra do arroz, que vamos a tirarlo, para min era moito máis sinxelo que incluso papel, porque o papel tamén hai, por desgracia, mafias forestais, tamén hai moita porquería detrás do papel. E outro, que unha bolsa de papel é hipercara, é dicir, a min, claro, non compro 2.000 bolsas de papel, pero para mí unha bolsa de papel váleme 20, 30 céntimos ou 40, 50 céntimos, según o tamaño. Entón, realmente, por desgracia, un negociante, unha bolsa de papel, custa lle a mitad, sobre todo na época que na que vivimos, que hai que ter uns beneficios mínimos, pois custa moito poder invertir en bolsas de papel a hora de que non perdas cartos a veces, non? Para mí a alternativa sería aproveitar o que xa tiramos, que hai moito, que tiramos moito demais. A raíz de aí, iso sería o ideal. A bolsa de papel, para min, hai demasiada especulación tamén con ela.
Pois, para os investigadores, unha idea que intente perfeccionar pois, esas bolsas de pataca das que falábamos antes, que quizáis, pois si é certo, eran pouco resistentes, son pouco resistentes, pois ao mellor habería que traballar niso como alternativa viable aos plásticos.
Aí está, é decir, claro que se pode mellorar unha fórmula, é o que digo, non é pa plata, só hai outros tipos de texido, ou a piña é moi boa, hasta se fai coiro desde a piña, ou o cáñamo, como dixía antes, que antes usaba o cáñamo para facer roupa, pero deixouse de cultivar, veu a controversia un pouco do cáñamo, que é unha planta que tamén ten unha variedade un pouco especial, entonces pois, non vai. Insisto que para min, se non interesa porque hai algo, porque non ten sentido que non se apoie as novas tecnologías e as alternativas, que son para min máis baratas que o plástico, pero hai que dar o primeiro paso, claro.
Pois, Rosana Alonso, nos quedámonos eso, co chamamento, para que a xente se conciencie cada día máis nese intento por deixar de usar as bolsas de plástico, as caixas de plástico, os produtos dese material. Moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós.
A vos, a vos.
Un saúdo.